Tamo drugi program sluša.
Slušaju nas.
Ceo program Radio Beograda 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate što, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Slušate program kulture i umetnosti Radio Beograd 2. Moje ime je Arijana Handan. Dobar dan. Raznolike oblasti, trenutno aktuelne teme, dokumentarni program, ali i naši najpoznatiji glumci i reditelji. To vas očekuje u narednih 50 minuta. Septembar je Beograd, ali i ostale krajeve naše zemlje podsjetio da se jesen bliži, ali će nas i sunce, kažu, ovih dana ipak milovati još malo. Možda je zgodno da vam pomenem da se u septembru obeležavaju međunarodni dani pismenosti, očuvanja ozonskog omotača, mira, turizma i čistih planina. Dakle, u ovom mjesecu je vrijeme da se opet prisjetimo prirode. Danas u Večitom drugom nekoliko anegdota koje su naši gosti govorili, a sve to je, kao što znate, prošarano dobrim ritmom, pa upravo sada slušamo izbor našeg muzičkog urednika.
This is radio nowhere.
biografiji jednog od naših najznačajnijih pozorišnih filmskih i televizijskih glumaca Irfana Mensura, osim brojnih uloga i nagrada, upisane su i adaptacije režije pozorišnih predstava, ali i rad sa studentima na Fakultetu savremenih umetnosti gde predaje glumu. Član Jugoslovenskog dramskog pozorišta u Beogradu bio je od 1974. do 2017. godine, kada je otišao u penziju, ali i dalje igra u nekoliko predstava. Široka zemlja, Putujuće pozorište Šopalović, Tako je ako vam se tako čini i drugim. Gordana Đurđević intervjuisala je Irfana Mensura u emisiji Klub 2 i razgovor je počeo jednom anegdotom, pa se idealno čini da i mi tako počnemo naš današnji večiti drugi. Slušamo Irfana Mensura.
U toku studiranja sam još uvek bio student kad me pokojni profesor dr. Brana Đorđević uputio Jugoslovensko dramsko da odigram, nećete mi verovati, jednu jedinu reč. Branko Pleša, opet pokojni, divni Branko Pleša, je režirao jedan komad koji je proslavio u to vreme Jugoslovensko dramsko pozorište. Ja nisam znao, ja sam naravno sa velikim uzbuđenjem ušao u Jugoslovensko dramsko pozorište. Hteo sam da umrem od straha ulazeći u Jugoslovensko dramsko pozorište student. I onda su mi dali tekst, ja čitam, treba da se zovem u komadu Pahomov. Listam, čitam i dođe scena gde se pominje Pahomov koji nekoliko puta kaže jednu jedinu reč, neću. I ništa više, nema me. Ja naravno, ipak je to Jugoslovensko dramsko, ipak je to Branko Pleša, pa igra Boban Đurić, pa igra Nikola Simić, pa igra veliki ansambl i tako dalje. Hoću da vidim te ljude izbliza i pristanem, naravno da pristanem da igram u toj ulozi. E, to je uloga koja me je preporučila Jugoslovenskom dramskom pozorištu, jer sam na premijeri dobio 2-3 aplauza na otvorenoj sceni na jednu reč. A sećam se da smo otišli u Sarajevo na festival, to je prvi festival na koji smo otišli sa tom predstavom, takozvani festival malih scena, malih i eksperimentalnih. I da sam u Sarajevu u toku scene imao 6-7 aplauza na jednu jedinu reč. A šta se desilo? Ja sam izlazio i govorio neću i to je bilo ništa. Nisam znao gde su mi noge, ruke, misao, ništa nisam znao, plašeći se svih kolega koji su na sceni i ulazeći u pozorište. A ispred Jugoslovenskog dramskog pozorišta bio je nam veliki izlog oblepljen plakatima i slikama iz predstava, sad toga više nema. I stoji jedno klinče malo, jedno romče, stoji ispred i gleda onako slike, one šarene slike. I ja iz dobrog raspoloženja, prolazeći pored njega, kažem onako kao Božem strogo, šta gledaš ti to? On se okrene onako sa velikim očima i kaže mi, pa gledam. Ja kažem opet kao strogo, ajde beži odatle. A on meni sa pokretom ruke i noge, koji su bili vrlo specifični, kaže, neću. Ja ulazim u pozorište i negde kod centrale, što ja ne bih upotrebio taj pokret rukom, nogom i taj inat u glasu koji imao taj mali i počnem to da radim na sceni. Kolege počnu da se smeju, na prvoj generalnoj, na premijeri publika urla i aplaudira. Ja sam jedno 30-40 puta izgovarao to neću jer sam proširio scenu na neki način i tako sam ušao u Jugoslovensko dramsko pozorište sa jednom rečju neću.
The world has took its bow, and the world has done it.
Ovo je Večiti drugi, vi ste na talasima Radio Beograda 2. Postoji jedan sajt na koji sam naletela pun bajkerskih mudrosti, a jedna od njih koju je sasvim sigurno izgovorio neki bajker koji ili drži do optimizma ili baš ne voli kišu, kaže jedini dobar pogled na tamne oblake je u retrovizoru. Pominjem vam to da bih vas uvela u priču o Borisu Pantoviću, kog su još od malena fascinirali motori, brza vožnja i specifičan doživljaj sveta i okruženja koji vozač motocikla ima priliku da iskusi putujući na svom dvotočkašu. Vremenom ljubav prema putovanjima i prirodi kao i težnja da se posete interesantni i slabo poznati lokaliteti i istorijski spomenici stopila se sa strašću prema motorima i danas Boris koristi svaki lep dan i svoj slobodan trenutak kako bi seo na motor i krenuo istraživanje zabačenih i neotkrivenih delova Srbije. Od toga koji motor voze bajkeri zavisi šta će obući, verovali ili ne, slušamo deo reportaže, govori Boris Pantović.
Harley Davidson, to je motor koji se vozi u koži, sa kožnim čizmama, sa kožnim pantalonama, sa kožnim prslusima. Znači, glavni artikl garderobe Harley Davidson je kož. Kad krenemo na putovanja, ima nas razni. Moj veliki prijatelj Čupa Savić, on krene kao najveći odepanac, poderane starke, poderane farmerice, košulja, ali on ima Harleya koji je specifičan, opet drugačiji, a ja nosim kožne čizme, kožne pantalone, klupski prsluk, na kome piše, ima značka, koji broj značke i sve, i neku majicu. Ako je hladno, imamo jakne, imamo klupsku garderobu, a ako kiša pada, oblačemo kišna odela. Moj drug, on se zove Krstić Aleksandar Krle, ima psa i dao mu ime Roki. To je mali pas, ja ne znam koja je to sorta, to je onaj mali pas sa dugom dlakom. I on je njemu kupio kacigu i naočale. I ima, kupio mu ruksak i naprijed kad vozi motor, on stavi ruksak koji mu stoji na prsima i Rokija stavi u taj ruksak, izvuče mu glavu iz ruksaka i stavi mu kacige i naočale i oni voze. I oni svakdje idu zajedno. Gleda, vidiš kako to lijepo izgleda. Na motoru postoji radio, postoji utičnica za flash, postoji za CD. Ja na motoru samo slušam Johnny Cash. Znači, samo Johnny Cash slušam i kad ja upalim motor, formira se zvuk motora i zvuk radija. Kako ja dajem gas i krećem, taj razlika uvijek postoji. I zato ja čujem uvijek muziku. Znači, što je motor bučni, to se zvuk tiše. Što je motor tiši, to se zvuk spušta. I imam takozvanu kvadrofoniju. I fenomenalno se sluša muziku. U klubu je najstariji Žika Jelić, koji sad ima 74 godine, pa njegov brat Dragi Jelić, pa onda dođem ja. Ja sam 55. godište, onda je tu velika praznina i onda dođe 69. godište. Da, 69. godište i posle su svi mlađi. Ja provedem mesec do dva meseca na putu i ja ceo godinu sam pun utisaka. Pričam drugarima, svi me zovu da pričam, ali ne mogu ni da se sjetim, to je toliko događaja, to je svima nama tako.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Na pravoj ste frekvenciji, ovo je izbor iz programa Radio Beograda 2. Beograd je još 2019. godine dobio organizaciju Europrida, ipak tri godine kasnije sa vrha države nas obaveštavaju da će ova manifestacija biti otkazana ili odložena zbog bezbednosnih razloga. Iz Beograd Prida objašnjavaju da je Pride protest koji ukazuje na ogromne probleme sa kojima se LGBT zajednica suočava. Neki od suštinskih problema su enormna količina diskriminacije i nasilja, pretnji, govora mržnje i zločina iz mržnje, kako oni kažu. Pitanje radara u nedelji za nama bilo je da li će LGBT zajednica ipak odustati od Europride u Beogradu. Slušamo samo neki od vas koji su se uključili u naš program i porazgovarali sa Milenom Božović-Manić.
Pazite ovako, ja sam zaista mišljenja da je kod nas praktično jako puno toga, pa čak i bitnih i nebitnih tema, pitanje života i smrti. To je daleko od toga. To je pod broj jedan. Pod broj dva, mislim da je to jedan od razloga zašto se ovako i reaguje, zašto je društvo polarizovano na ovakav način. Po bilo kom pitanju, pogotovo po ovom, smatram da je Ustavom zagarantovano pravo za bilo šta što je garantovano Ustavom potpuno normalna stvar i ne bi to trebalo uopće dovoditi u pitanje da li organizovati, zabraniti, dozvoliti, ne dozvoliti. Moje mišljenje to nije važno, ono mene ne zanima. Kao što ni većina ljudi koji bi voljeli da se organizuje bilo šta, pa i ovo, za njih potpuno nebitno. Ono što je, što oni smatraju da imaju pravo na to, ja mislim da bi trebali da demonstriraju da imaju Ustavom zagarantovano pravo za sve. Kao što i smatram da bilo ko, pa čak i predstavnici crkve, imaju pravo na slobodu govora i da kažu ono što misle. To je Ustavom zagarantovano pravo, ljudi. Najviše me u stvari brine što mi oko takvih stvari pravimo polemiku. Sloboda govora je ustavno zagarantovana stvar u bilo kojoj demokratskoj zemlji na svijetu.
Dobar dan.
Vi ste?
Ja sam Golub. Htio sam da kažem da niko ne zna da li će se to održati ili ne, Parada ponosa. Ali da bi u svakom slučaju trebalo da se održi, jer bi to bila potvrda građanske orijentisanosti Republike Srbije i poštovanja Ustavom zagarantovanih prava, jel te? Uh-huh. Mislim, malo meni ti protesti protiv Prajda i mantra, Sveti Savo moli se za nas, mislim.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ja ne znam da li će se, Zoran, ja ne znam da li će se održati Pride. Mislim da je Pride kao manifestacija izgubila onaj izvorni značaj koji je imao, koji se organizuju u početku kada su pripadnici LGBT populacije bili napadani fizički, uznemiravani i tako dalje, od strane navijača, huligana i tako dalje. I taj izvorni Pride je totalno imao smisla jer se na neki način borio za svoj opstanak, za normalno jedno funkcionisanje i tako dalje. Ovaj Pride u ovom svetlu znači ima totalno jedan drugi, to izgleda kao jedan evropski karavan koji treba da ide posebno u one sredine koje su malo specifične i da napravi jedan razdor. Vi evo danas vidite kolika je podela u društvu, koliko je podelu napravio Pride.
Excuse to fall. You say you're dead inside, so you decide to cut off earth.
Now you can't deny the times you lied and cried. You missed your mother, cried and missed your mother.
Kada uzmeš boks na probu, ne možeš da dočekaš da stigneš kući, jer tamo te čekaju vrhunske utakmice premijer i NBA lige, serije i filmovi koji se prate u jednom dahu i najbrži optički net od 1000 megabita u sekundi. Zato požuri i probaj boks 3 meseca bez naknade. Posjeti MTS sajt ili najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Budite u svetu muzike Gustava Malera. Simfonijski orkestar RTS, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 14. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Mi smo budni i kad vi spavate. Ne odustajemo. Jer ne odustajete. Kad ste daleko, učinit ćemo da budete blizu. Mi smo uvek tamo gde smo potrebni. Inspirisani vama, stvorili smo mrežu za svakog od nas. Vi ste deo sveta koji spaja milione ljudi. MTS, tvoj svet.
'56. Mokranjčevi dani, Negotin od 10. do 16. septembra. Dobrodošli.
Trenutak ljubavi. Prvi album Dejana Janoševića Kileta. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Evo je dugo očekivana izmena. Ovako jak aplauz odavno nismo imali prilike da čujemo. Na teren izlazi glavna zvezda ovog prelaznog roka.
A to si ti. Čekamo tvoj transfer u Supernovu, tamo gde je Premier Liga. Dođi na probu. Tri meseca bez naknade gledaj najbolje svetske lige. Ekskluzivni filmski i serijski program i informativne kanale. Pronađi paket koji ti odgovara i reci nam koji je tvoj super plan. Pozovi 19911 i probaj Supernova.
Eko.
Na testovima za specijalne jedinice ispitanici najviše padaju na pitanjima o hedonizmu. Baš kao da im je neko rekao da je želja za radovanjem i uživanjem u životu nešto pogrešno, kao da ih to čini nepouzdanima. Kako je on prošao na ovom testu, u čemu uživa tokom padobranskog skoka, u čemu u morskim dubinama dok roni, a o čemu priča sa suncem dok se pomalja iznad planine koju osvaja, u Dionisu je pričao rukovodilac službe za bezbednost u Narodnom pozorištu Mileta Pantelić.
Svi testovi u stvari se baziraju, to su baterije testova koje govore o ličnosti. Određene baterije testova govore o sposobnostima, a ja sam se prvi put sreo sa nečim takvim sa nekih 14,5 godina kada sam bio kandidat za stipendiju tadašnjeg Saveznog sekretarijata za unutrašnje poslove. I svako od nas, tada dečaka, ali i od ovih ljudi koji iz jedne službe, druge ili kroz jedno određeno viđenje imaju sagledanje kako bi trebalo da izgleda neki pripadnik specijalne jedinice, kao što je, na primjer, moja 63. padobranska brigada ili sada 72. brigada ili specijalna antiteroristička jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Jednostavno, ljudi kroz određena saznanja formiraju nekakvu vrstu profilacije da dolaskom u te jedinice postaju nešto kruto, neće možda ni da pokažu šta nose u sebi kao količinu radosti. I onda se zato događa da upravo zbog tog neadekvatnog shvatanja da je sloboda i odnos prema životu jako bitan i za pripadnika specijalnih jedinica, jer ne možete slobodu ni svoju ni tuđu braniti ako svoju slobodu ne živite sa potpunom žrtvom, htenjem i voljom. I voljom za lepoto, lepotom za život. Vrlo često ljudi hedonizam podvode pod određenu vrstu bahatosti ili nečega što je potpuno bezlično. Jednostavno, hedonizam po meni je lepota u odnosu prema trajanju, prema sebi, prema okruženju i prema življenju.
Set.
On je rođen 1955. u Sarajevu u porodici operskih pevača. Nisu živjeli u oskudici, ali su bili skromni. Seća se da je mama prepravljala odeću starijeg brata za njega. Egon Savin, jedan od najznačajnijih pozorišnih reditelja na prostoru bivše Jugoslavije, režiju je završio na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu u klasi čuvenog profesora Dejana Mijača. On je i sam danas profesor na Fakultetu dramskih umetnosti, a iza sebe ima više od 70 režija raznovrsnog dramskog repertoara, od savremenih domaćih autora pa sve do svetskih klasika. Dobitnik je i svih značajnijih nagrada i priznanja za režiju. Za vas na Radio Beogradu 2 pravimo intervju portrete koje oslikavaju ne samo profesionalnu biografiju, već celokupnu ličnost najistaknutijih umetnika. O dolasku u Beograd, režiji nekada i glumcima danas govori Egon Savin.
I ja sam sa ogromnim zadovoljstvom došao u Beograd 74. godine. To je bilo vreme kada je Beograd bio zaista evropska metropola kulture i ne samo kulture. Beograd je bio jedan otvoren grad i prihvatio me sa toliko srdačnosti, sa toliko otvorenosti, sa toliko mogućnosti koje se otvarale mladom čoveku. Pitanje karijere u Beogradu je i pitanje jednog vrednovanja, jednog samoosećanja vrednosti. Znate, dokazivati se u manjoj sredini je neuporedivo lakše nego u velikoj sredini koja ima ozbiljnu tradiciju. Ja sam stanovao u jednoj sobi kod jedne gospođe kao student. Tu su mi komšije bile Desanka Maksimović, Branko Čopić, Ivo Andrić. Ja sam ih viđao s vremena na vreme, gotovo svakodnevno. Desanka je iz Jugoslovenskog dramskog sedela u parku svakog dana. Mislim, kakvi su to velikani bili koje smo mi učili u čitankama. Da sam ih posle sretao na ulici u Beogradu u jednom kvartu. Jel? Što ja kažem studentima, više nema neuspeha u pozorištu. Šta god da napravite, vi ću vam bravo. Kriterijumi su jako umetnički dovedeni u pitanje. Svaka instalacija, svaki happening, sve što se zbiva na sceni zove se teatrom. Nije tako. Nije sve što se zbiva na sceni pozorišna predstava i nije sve što se zbiva u zgradi pozorišta pozorišno vredno. Vi možete biti potpuno nevidljivi uprkos tome što ste beskrajno daroviti. To nekad nije moglo. Nekad se znalo ko radi, a ko čeka na red i ko sedi na klupi i ko su rezervni igrači, a ko su, kako bih rekao, zvezde. Prenaglašen ego imaju mnogi glumci, ali vrlo je važno argumentovano im dokazati da je ipak predstava najvažnija, a ne oni. Ja sam sklon da kažem nekim ekipama kad završimo predstavu, zar vi mislite kad se vi klanjate da publika aplaudira samo vam?
The sound of voices in the night. skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I dalje slušate Večiti drugi na talasima Radio Beograda 2. Za vas pravimo izbor iz prošlonedeljnog programa. Povratak kući je jedan od često obrađivanih motiva u umetnosti. Bio to povratak nakon izgubljenih iluzija u velikom gradu, povratak zbog ljubavi možda, ili jednostavno kratak povratak uslovljen poslom, on je možda čak i najčudniji od svih. Da li je rodno mesto nešto od čega može da se pobegne, koliko ono utiče na nas, koji su razlozi vraćanja i na kraju da li umemo da sagledamo naše rodno mesto objektivno ili se prema njemu uvek ophodimo slepo. U prošlonedeljnoj emisiji Čudna šuma Filipa Grujića o povratku u kući govorili su Nedim Nezirović, glumac, i Vladimir Tagić, filmski reditelj.
Filin je navodno, koliko ja znam, možda će neki bolji poznavalac istorije filma da me ispravi, ali on je navodno imao projekat za film o svom detinjstvu, gde kako junak raste, tako se okruženje, odnosno scenografija oko njega se smanjuje. To je meni fantastična ideja, zato što u suštini je duboko povezana sa načinom na koji mi percipiramo stvari, načinom na koji percipiraš svoju kuću, svoje dvorište, svoj grad, svoju ulicu, što god. I stvarno taj odnos veličine nečega je neverovatan. Mislim, zato što kad si dete, moje dvorište konkretno u kom sam ja odrastao u Mladenovcu, to dvorište je bilo ceo univerzum. Mislim, ono je bilo ogromno. Mi smo tu, kako bih rekao, mogli da igramo fudbal, mogli da igramo žmurke, mogli da radimo, ne znam ti ni ja šta se sve već ne, jer je to delovalo nesagledivo. Ja stvarno imam, mislim, manje više veliko dvorište u Mladenovcu, ali danas kada ja uđem u to dvorište je toliko malo. Mislim da je to neverovatni fuzus kako smo mi ovde odrasli, kako smo ovde uspeli da kao napravimo, sagradimo ceo taj svet. To je više neki imprint koji postoji na tom mestu koje nekako, to mesto je i dalje i ono što je sad i ono što je bilo za mene nekad. I ono, te dve stvari funkcionišu istovremeno i zato ne postoji ni jedan, čini mi se, intenzivniji odnos, ne mogu da imam ni prema čemu osim prema tome.
Ali i mi kad smo pričali, ja to sećam za filmoskopiju, kad smo pričali vezano za nečist krv,
da,
je bila ta stvar vezana za Boru, za Boru Stankovića, koji je pisao, da, svoje delo o Vranju u Beogradu.
Da, tako
i
je.
Ta vrsta izmeštavanja iz prostora da bi mogao da taj prostor sagledaš.
Tako
i da bi mogao da daš. I možda je to onda ta vrsta povratka u nešto i odlaska iz nečeg da bi stalno se moglo iz jednog u drugo.
I tebi ta distanca u stvari pruži nekako objektivnost. Mislim, nekako ti kad si u gradu, recimo u provinciji, jedini izbor da živiš tu kako bi ti hteo je da napraviš neki mikrosvet, da se nekako sakriješ od gradskih priča, da imaš nekako svoje interesovanje koje se tiču tebe i malog broja ljudi, onda nemaš utisak o gradu toliko. Meni se to dogodilo i verovatno svakom kad odeš iz grada nekako dobiješ mnogo objektivniju sliku tog mesta gde si rođen nego ranije. Čini mi se da tu i čuči ta borba sa tim šta ti postaješ i šta si ostavio iza sebe. I onda se često dogodi, recimo kad se nađem sa prijateljima koji su ostali da žive u Pazaru, mi nekako pričamo o nekim prošlim temama. Let the beat get out!
We'll be right back.
Putovanje kroz prošlonedeljni program ovde polako završavamo. Ne zaboravite da pratite profile Radio Beograda 2 na društvenim mrežama Facebook, Instagram i Twitter i budete u toku šta sve možete slušati na ovoj frekvenciji. Svakog radnog dana od 17 sati emitujemo dokumentarni program, služite naše reportaže, ali uživajte i danas od 15 sati uz Čudnu šumu, tema emisije Lice, šta je sve lice i na koji način se njime bavimo u stvaralaštvu. Od 16 slušajte emisiju Jazz scena koja se bavi fenomenima u savremenom džezu, a već oko 19 i rimovanje je na talasima Radio Beograda 2. Današnju emisiju realizovali su ton majstor Vladimir Penđer, tonski realizator Ivana Krstanović, organizatorka Verica Gajević, muzički urednik Predrag Vasić i urednica emisije Snežana Bićanin. Do narednog slušanja pozdravlja vas Arijana Handan.